voordat ons wegtrek. Kom ons bid net gaan. Heere, dat u, Vader, vir ons sal help om te sien, dat u ons oë sal oopmaak, Heere, dat u ons harte sal draai, Heere, dat u ons sal help, Heere, om soos blomme net naar die son toe te draai, Heere. Ons wil graag sien, Heere, ons wil graag hoor wat u sê, ons wil graag doen dit wat Jesus bezig is om te doen, Heere, ons wil graag bezig wees met dit wat vir u saak maak, Heere, en ons beloof, Heere, om ons harte sacht te maak voor die Heere, Vader, dat het makkelijk is vir u, Heere, en dat het die plezier is om vir ons iets te gee, Heere, dat ons nie hard en taai en moeilik en steek sal wees, nie, Heere, Vader, maar dat ons makkelijk sal gaan in die richting wat u wil vloe, Heere. Ja, so ons bid, Heere, dat ons u sal help om te hoor wat u sê en help om te verstaan, Heere, selfs al verder te tykie. Ons vra dit in Jesus' naam. Oké. Okay. Ek het so half 'n idee. Ek gaan moet eers die hele story weggee. Ek sal moet omdraai van wat ek beplan het om te doen. Dit gaan dalk so 'n rondspringery wees dat verskoon my as ons mekaar verloor, soos ek gaan dalk redelik spring tussen 'n groot klomp goed. Ek dink ons moet net gou eers praat oor die groter prentjie. Toe ons basies nou Wellington toe gekom het, die woord wat op Neil se hart was die beloofde land wat God gee. Ons het basies oor die bergevier getrek hiernatoe. En dit was vir ons, elke slag as Neil het genoem het, ons gaan naar die beloofde land toe. En hy was omtrent die enigste wat opgewonde was daar oor, en die ander mense het 2 en 2 by mekaar gesit en gereken, maar wat beteken het vir ons wat achterblij? En van die beloofde land prentje af, het ons gegaan al die pad, waar ons nou bezig is, die laaste paar maande praat Niels redelijk oor die, waar ons basis pad gegeet, daar uit Egypte, uit diepe prentje, waar ons nou die laaste paar maande praat oor tente optrek, oor Jordaan, nou is ons in die belofte wat God vir ons gegeet, en die volgende ding wat vir ons gaan is koninkryk, dis wat in ons achterkop is. So, dis hierdie prentje van verandering om in die belofte in te stap en die volgende hou, is dit om te gaan vir die koninkryk van God, en dit is baie dieselfde prentje wat Israel gehad het. Die ding wat ons kry baie keer, is ons kan nie verstaan hoe Israel 40 jaar in die woestijn geblei het nie, weet het so oor en oor hierdie selfde patroon en prentje was nie, maar dat is een stikkie wat ons mis, dat is die stikkie wat ek graag vanoggend wil oorgesels. Daar is een stuk tussen die stap in die beloftes in oor die Jordaan en om in die koninkryk in te beweeg, laat die koninkryk kom met krag. Daar is een 450 jaar gap tussen die twee, en die thema daarvan is syklus en goed, dit is die tyd van die rigters, en vir een of ander rede kyk ons dit makkelijk mis, en dit veroorsaak baie keer frustrasie in die sin dat jy was nou in die woestijn, en dit was moeilik genoeg op sy eie, en daar is 'n klomp goed wat jy nie verstaan het nie, en nou voel het as jy vir die beloftes van God begin erf, dit wat hy gegee het, al die pad, en eweskielik voel het selfs nog erger, in die sin dat jy, dit lyk of al nog goed is wat steeds uitblij, dit voel, die vermoede was dat God het nou begin, en hy het aan die gang gekom, en nou gaan die mens alles sien, maar selfs in hierdie tyd is al paar goed wat mens in gedagte moet hou, soos wat jy in die koninkryk ingaan. En net soos wat het nie 40 jaar nodig was vir die Israeliete in die woestijn nie, is dat nie nodig vir 450 jaar onder die tydperk van die rigters nie, maar dat hang alles af van of een mens kan sien, of een mens kan snap, wat die tydperk is waarin jy is. As jy jou nie reg positioneer daarvoor nie, dan loop jy die gevaar om het baie langer te maak as wat nodig is. So daar is een stuk waar oor ek wil gesels, dit het ek laas oor gesels, dit is Godse positie as rechter, en ek weet nie veel van preek nie, maar ek het achtergekom, as jy nummer 2 achter die ding sit, dan mag jy weer een keer oor die selde ding praat. So, ek gaan weer een keer oor die selde ding praat. Ek denk, dat is goed wat God wil gee. Dat is goed wat rechtig jy moet in werd is om raak te sien. Dit is een wens om het voor die tyd te weet en om in te kan stap. So, okay, so ons is nou basis op die punt waar Niels Lippraat redelijk die laaste tyd oor oor die trek oor die Jordaan en besig om in te neem die beloftes van God, en jylle sal al Januar praat het oor Tal Josaphat, Josaphat King, die koning van Israel. Josaphat beteken God is rechter. En ek wil hê, dis hoekom ek nou die story een bietjie om moet gooi, dat soos wat ons nou praat, wil ek, ons hou nie eindelijk al van, as mens praat van Godse posiesie as rechter, en Godse oordeel, en soke goedie, maar wanneer ons praat, dan wil ek, jylle moet net iets in jylle achterkop hou, hou Josaphat in jylle achterkop, die koning wat uitgegaan het, teen die teenstand, ek dink is van 3 ander koninkryke, daar was geen kans vir sukses of vir oorwinning nie, maar hulle het uitgegaan en God geprys soos wat hulle gegaan het, en hulle het nie nodig gehad om 'n swaar te lig, om vernietiging te bring oor alles wat teen hulle gestaan het. Hou die prentjie van God in gedagte, dat God is die een wat as regter optree vir jou, in die sin dat hy is reg, bereid en gereed om jou teenstand te tref en jou agterstand te tref. Hou net in gedagte jou eie stand in terme van hoe jy na hom toe kom. Dis ook om het so belangrijk is, soos wat ons vanoggend gesing het, om na God te kom as die goeie Vader. So, in alles wat ons vanoggend oor gaan gesels, hou die prentjie in jou achterkop, dat as God sê, hy is rechter, dan beteken het, hy is die goeie rechter. Hy is hier so om achterstand en teenstand te tref. Alles wat jou terughou en uithou uit die beloftes uit. Alles wat maak dat die beloftes van God jou betek keer bedien, nie met dit wat hy oorspronkelijk bedoel het, maar met wanneer gebeur het nou, met wanneer gaan God nou doen wat hy gesê het, hy gaan doen, want het vat nou oor en oor te lang. Okay. So, die tyd van die rechters is iets wat ons baie keer net, ek dink, al van julle ken die stories van Gideon, Samson, Eli, Samuel, die manne, en mens, is min dat een mens gaan en jy plaas het in die geskiedenis in om te weet waar het in die tydlijn sit. Nou, by al geskiedenis deel het op min of meer in rofweg 15 ouwens, 15 rechters wat God gestuur het. Nie allemaal van hulle was goed mee. Tij van hulle was ook een bietje pad af. Daar was een paar ander ouwens, soos Otniel, Eud, Deborah, was een vrou, wat saam met Barak, rechters was van die volk, Abimelech, Tola, Jair, Jefta, Ipsan, een klomp, dat was 15 ouwens. So, die ouwens wat ons meeste van die tyd ken, is Gideon, Samson, Eli en Samuel. Samuel was die laaste rechter. So, dit is basis die persoene wat God opgehef het om die volk te lei na die dood van Josia, nadat hulle begin het om die beloofde land in te neem. So, vir een wegspring, denk ek, net om 'n inleiding te hê, ons een stukkie lees in Rechters 2, van vers 16 af. Dit is in essentie vat het die rechters, die boek Rechters vervat meeste van die rechters die kom en die gaan daarvan. Samuel, die boeke van Samuel 1 en so 2 bevat ook op dan op die ouwende dit wat Samuel sy bydra was. Hy was een van die rechters. So dit is hier na die tydperk van Josia, maar Rechters 2 van vers 16 af geef mense idee van hoe die syklusse gelyk het, oor en oor en oor. So, ek gaan dit nou in Engels, die Engelse Bybel uit lees, julle kan dit volg as julle wil. Then the Lord raised up judges, who saved them out of the hand of those who planted them. Yet they did not listen to their judges. They walked after other gods and bowed down to them. They soon turned aside from the way in which their fathers had walked, who had obeyed the commandments of the Lord, and they did not do so. Whenever the Lord raised up judges for them, the Lord was with a judge, and he saved them from the hand of their enemies all the days of the judge. For the Lord was moved to pity by their groaning because of those who afflicted and oppressed them. But whenever the judge died, they turned back and were more corrupt than their fathers, going after other gods, serving them and bowing down to them. They did not drop any of their practices or their stubborn ways. Okay, daar's 'n paar merke daarin wat 'n mens, wat onmiddellik my aandag trek, en ek dink ek daar effens gehighlight ook, op dit praat van, and they soon turned aside from the way in which their fathers walked. En het praat van their practices and their stubborn ways. Oor en oor. Nou, die ding reg in die middel waar ons eindelijk bezig is om te gesels, is oor kultuur. Dis ook nog tussen in die mix en tussen koninkryk en kultuur, maar dis een van die belangrike goed nou, en dis precies wat hoekom ons besig is om te kyk na wat gebeur tussen om in beloftes in te beweeg, totdat die koninkryk van God kom. Dan raak kultuur redelik belangrik. So die ouens het 'n manier gehad om terug te val heeltyd. Daar was 'n inklinasie van hulle hart, 'n tipe van 'n kultuur in hulle kon nie in stand hou dit wat God vir hulle gehad het nie. Hulle het makliker net teruggeval na dit wat hulle eintlik mee besig was, want dit was hulle kultuur. Hulle outomatiese inklinasie was nie om agter God aan te stap nie. So, dis moeilik om te verduidelik wat 'n rigter eintlik is in ons daag. Ek dink die naaste prentjie wat ons het is 'n sheriff, soos as jy vat in die Amerikaanse geskiedenis is dit daai idee van jy's besig om 'n nuwe land in te vat, mense wat uitgaan en in 'n sekere mate ander volke verplaas, en daar is nie wet en orde in die sin van 'n sentrale gesag wat besig is om dit uit te voer nie, maar mense gaan en dan by tye onder die leiding van spesifieke persone wat voorvat. So ek dink die naaste prentjie as 'n sheriff, 'n ou wat besluit, daar nog genoeg, hier is nog genoeg banke geroof, hy gaan nou vir 'n oomblik gou hier so die wet wees, en hy gaan regter wees, hy gaan polisieman wees, hy gaan help, hy gaan oorlog maak. Meeste van die rigters was rigters in 'n militêre sin van die woord. So dis die naaste verwysing dalk wat ons het. Die probleem daarmee is dat dis eintlik wat dit sê, dis 'n new sheriff in town. Daar's elke slag 'n new sheriff, want hulle hou net so lank, maar die mense is meer hardkoppig as wat die sheriff hou. Daar's elke slag 'n new sheriff in town. Ons later 15 van hulle, want hulle leef net so lank. So, soos wat het hier sê, God was met die rechter of die rigter wat hy opgerig het, maar dan wanneer die rigter doodgegaan het, dan die mense maar net wel teruggegaan na wat hulle eindelijk mee bezig was. So, 40 jaar lyk lank in die woestijn, maar die tydperk van die rigters was meer soos 450 jaar. Dit staan nie daar nie, maar as mens nou van Paulus se notas aftrek, hy het dit goed opgesom. Nou Paulus was op 'n stadium deur Antiochië, en hulle kry 'n sinagoge en hulle besluit maar hulle gaan inval vir 'n koffie. En op 'n stadium, dit klink vir my hulle het baie dieselfde gedoen as wat ons doen, want op 'n stadium vra hulle so 'n witte getuienis vir die week, en Paulus hulle sê ek het wat ek al, en hy begin is toe 'n lang stuk geskiedenis uithaal. En ek dink van die ouens moes gedink het soos, jy weet meer as ons allemaal saam, en miskien op 'n stadium, die brother is van die ander kerk, wie het hom toegelaat om te praat. So, en Paulus begin 'n hele lang stuk uitlees, so die ek dink sy opsomming is 'n goeie ene. Hy was nogal goed geletterd, hierdie is sy notas, is Handelinge 13, en is die tweede stuk waaroor hy praat daar. Hier van vers 18 af sê, and for about 40 years he put up with them in the wilderness. Dis nou nie Moses nie, dis God wat dink net soos, hou net uit met die klomp mense in die woestijn. And after destroying 7 nations in the land of Canaan, he gave them the land as an inheritance. All this took about 450 years, and after that he gave them judges until Samuel the prophet. Then they asked for a king, and God gave them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. Okay, so dit was sy opsomming daarvan. Kom ons praat gou kultuur. Tel dit vir kultuur, as iemand jou forceer om 'n sekere vorm aan te neem, as jy moet lyk op 'n sekere manier en klink op 'n sekere manier wanneer jy praat, tel dit vir kultuur. Wat is dit? Byvoorbeeld, ek is 'n Afrikaner. Kom ons praat oor volksspele. Soos, as iemand, dis 'n redelike kultuur ding, nee, maar iemand gaan my met die geweer moet forceer voordat ek waarskynlik my volksspele uitkom. Soos, ek sou sê ek is van die regte nasie af, maar ek weet niks van volksspele af nie. Ek kwalificeer op grond van my van waar ek kom, maar ek dink nie dis my kultuur nie. Dit het al een beetje verander. So, kultuur is nie iets wat mens noodwendig kan afforceer op een persoon. Nee, jy kan reels neersit en vereist is, maar het hou net so lang, is het nie behoefte van iemand sy hart is om het in stand te hou nie. So, in Hebreërs 12, ek dink Paulus wat hier aan die gang is oor weer eens oor een geskiedenis, maar regtig om die goedheid van God daar uit te wys. Dan hy weet waarin die tweede stukje sal, nie die eerste stukje nie. So hy praat, net vir context, praat hy, Hebreërs 11, 29, by faith the people crossed the Red Sea as if on dry land, but the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. By faith the walls of Jericho fell after they had been encircled for 7 days. By faith, Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies. En hier kom die stuk oor die rigters, jy kan hom al opzet. And what more shall I say, for time would fail me. Time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, and David, and Samuel, and the prophets. Nou, hier is die stuk van die rigters. Who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight, and made Chuck Norris look like kindergarten. So, was hierdie mense wat die rigters was, was hulle 'n produk van hulle samelewing gewees? Was hulle die typiese gemiddelde persoon? Of was hulle 'n superstandaard wat God neergesit wat meer soos die kultuur van die hemel gelyk het? Meer omdat hulle onder die krag van God, onthou God het gesê, hy was met die rigter gewees, elke slag as hy hom opgerig het. Hulle was nie soseer sy takke van hulle samelewing nie. Hulle was nie afstammelinge van hulle natuurlike afkom, soveel soos wat hulle in 'n sekere sin, selfs op daai stadium, kinders van God was, dat hulle getrek het na hulle pa toe nie. So die kultuur ding speel nogal, is 'n belangrike rol, want soos wat hy daar sê, elke slag wanneer die rigter dood gegaan het, dan het die volk 'n ander pad gekies. Hulle het, dit was net onder leiding van die mens wat God opgerig het, wat hulle van tyd tot tyd een regte lyn gestap het. Ok, ek dink ek gaan daai stukkie een bietjie skip. Kom ons, miskien praat oor die stuk in die wildernis, baie keer is dit 'n moeilike en as jy kom van dit af en jy begin hoop vir die beloftes van God, soos wat 'n mens die eerste keer sien, maar God is besig om die eerste dinge te doen van wat hy gesê het wat gaan gebeur. So terwyl jy in die wildernis is, nou, in die woestyn is, daar kan baie van ons wees wat op die stadium voel, jy is in die woestyn. En dan kan baie mense wees wat op die stadium voel, maar jy is in hierdie tydperk van die rigters amper, want die Christense lewe is baie soos hierdie geskiedenis van Israel, soos wat jy die see en die riviere kruis, sekere stadium, sekere tye wat God oprig en bou en skoonmaak en suiwer, en ek dink Mentas gaan binnenkort begin gesels oor daai suiweringsproses wat God baie keer doen, wat ons nie altyd verwelkom nie, het kom as vuur, maar is die beste vir ons, want hy is 'n goeie vader. So, in die woestyn kan jy nie regtig sien wat jy besig is om te saai nie. Dis moeilik. Maar wat gebeur as jy oor die rivier gaan en jy is eers skielik in die land van die melk en honing en daar is opsies? In die woestyn is daar nie veel opsies nie. Dit wat jy doen is maar redelik gemik om seker te maak dat jy oorleef. Maar wat as jy vryheid kry van keuse? Ek dink dis die ding van reën in die land van oorvloed. Wanneer die reën kom, dan begin jy sien wat jy gesaai het eintlik. So, baie keer is dit wat mense sien nie altyd soos, is nie altyd dit wat jy verwag het nie. Die probleem is, wanneer die reën kom, dan groei dit wat jy geplant het en die onkruid ewe vinnig. En jy kan 'n koringland hê met onkruid tussen, of jy kan 'n onkruid land hê met 'n bietjie koring tussen, en hang af alles wat jy voor die tyd gedoen het, hoe jy gekom het na die dag toe. So, ek dink in Israëlse geval was het baie soos dit. Die oorvloed het kom wys eindelijk in 'n sekere sin, wat was die natuurlijke inclinatie van hulle hart, waarin hulle eindelijk graag wou gegaan het. So, wanneer jy wil sien waarschijnlijk wat iemand se kultuur is, dan moet jy dan kyk na wat doen jy as jy vryheid van keuse het, wat doen jy as jy rus? Wat is jy mee bezig? Ons as christene is veronderstel om eindelijk in een sekere sin op die vlerk te rus, soos wat ons gaan. Ons rus in die wil van God, ons rus in die feit dat ons weet, ons is bezig om vorm en uitvoering te gee aan dit wat God voor gevra het. So, die laaste vers omtrent daar in Rigters 21 som eindelijk die hele ding op. Die hele patroon was elke slag dat die volk raak afvallig. Hulle begin afgode te dien. God rig 'n vyand op en die vyand geef hulle moeilikheid, een van hulle vyande in die beloofde land. Hulle kom terug na God toe, God rig 'n rigter op, die rigter en dan die volk saam, God help hom weer die vyand te vernietig. En dan weer die hele storie van vooraf oor, en dan weer oor, die hele storie van vooraf oor en oor. Die laaste vers, Rigters 21, 25, som het eindelijk redelijk die probleem op. En dis al wat oor hulle is, wat mens eindelijk oor hulle kan sê is, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. En dis eindelijk die hart van die probleem. Ek denk, hulle 21 hoofstukke geskryf en het goed opgesom in twee sinne. Ek denk van die kultuur is, soos wat ons hier sit, is nie dat ons moet beklei of oefen vir die kultuur nie. Jy kan nooit nie een kultuur heen nie, ons het een kultuur. Dit is net een kwestie van, dit mag ook een useless kultuur wees, of dit mag ook nie 100% dit wees wat God vir ons veronderstel het om in te stap nie, daar is ook iets beter as dit. So, kom ons praat gauw koninkryk, die feit dat ons in eenheid is, of samenhorigheid het, beteken nie noodwendig ons het een koninkryk nie, ons kan die selle kultuur hee, in die selle richting op pad wees, maar een koninkryk kom net, wanneer iemand homself onder iemand anders onderwerp. So Israel het na die punt toe aangekom, na die 450 jaar het hulle na die punt toe aangekom waar hulle besluit het, maar elke ou het gedoen wat hy denk is goed in sy eie oor, dit is nie die regte kultuur nie, maar hulle het na die punt toe aangekom waar hulle eindelijk gewens het, hulle kan bietjie beter saamwerk, want hulle was 'n hardkoppige nasie. Baie soos ons Afrikaner mense denk ook met die keer. Hulle het na die punt gekom waar hulle besluit het, maar hulle beter saamwerk en hulle is bereid om hulle self te onderwerp aan iemand. Die probleem is net, jy kan koninkryk hê, maar jy kan nog steeds die verkeerde koninkryk hê in die proces. Dit wat jy van hou, soos in Engels, that which you like, the thing in which you find your likeness, you will probably choose a king like that. So, as jy hou van geld, mag geld ook jou koning raak. As jy bereid is om jouself te onderwerp aan geld en die beginsels daarvan, in die sin dat as geld die hoogste faktor is in jou lewe, dan beskou jy jouself onderhewig aan daai koning. Dit hang op wat jy besluit is die hoogste faktor in jou lewe, wie die laaste sê het. So, hier in Rigters 12 vers 13, ek kan jy eens onthou of ek daar op het, ek dink jy so nie, is een stuk wat nogal belangrijk is. So, ek gaan dit so'n stukje lees, hier staan net, they abandoned the Lord and serve the Baals. So, wat hier eindelijk staan is, they abandoned the Lord and serve the Lords. Dis eindelijk as jy direct vertel, hulle die Heere verlaat en ander Heere is gedien, want in die tijd moes hulle een bietje meer specifieke sê, jy kan net sê, jy dien die Heere nie, want dan wil jy het wat is een van hierdie. Dis die hele klomp. Baals beteken specifiek Heere, soos and they serve the Baals and the Astaroth. And so hierdie ouens is ander gode, wat soos hulle is en lou meer van hulle as van God self. So the anger of the Lord was kindled against Israel and he gave them over to plunderers who plundered them and he sold them into the hand of their surrounding enemies so that they could no longer withstand their enemies. Whenever they marched out, the hand of the Lord was against them for harm, as the Lord had warned, and as the Lord had sworn to them, and they were in terrible distress. So dis hy siklus ding. Hulle kies iemand wat meer is soos hulle self. So elke ander koninkryk is regtig onmiddellik ondergeskik aan die koninkryk van die hemel. Dis om het liggies te stel. Die koninkryk van die hemel kan vir ons nabij kom, soos wat hulle sê, at hand. Maar net as ons gewillig is om het te demonstreer, die spesifieke koninkryk, en die koninkryk van die hemel kan regeer, nou en hier, maar net as ons besluit om onszelf te onderwerp aan die koninkryk, om te maak en om meer soos dit te wil wees. So, in Jakobus 4 is al een stikkie wat die koninkryk, die kese van koninkryk, goed uiteensit. Jakobus 4 vers 1, what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask, and you ask and you do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of this world makes himself an enemy of God. So ek dink die woord adulterous is precies dit, is om ontrouw te wees. Om ontrouw te wees aan die oorspronkelijke liefde. Nie een getrouwe beeld van God, soos in Godse beeld, maar iets anders. Iemand anders wat jy meer van hou, iets anders wat jy meer van hou. Dit is die idee van buitenegtelik. Daar is reeds iemand aan wie jy toevertrou is. So, Matteus 6 sluit goed hierby aan. Is hy stikkie wat sê, but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you. So, die context daarvan is, Jesus was bezig om te praat oor, moet nie bekommerd wees oor wat jy gaan eet en drink en aantrek nie. En dan dit, wees eerder meer bekommerd hier oor. Johannes 6, sy vinger eindelijk precies op die seer neer, selfe ding. Johannes 6 vers 14 sê, when the people saw the sign that he had done, nou dis die vermeerdering van die brood en visies en goed. When the people saw the sign that he had done, they said, this is indeed the prophet who is to come into the world. Perceiving then that they were about to come and take him by force and make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. So, dis nou weer mense, en nou is dit hierdie saak van eet en drink, want dis wat oor hulle bekommerd is. En hier is een ou wat sê, maar jy gaan weet nie of te worry oor eet en drink nie, want hy maak die probleem, hy los die hele probleem die hele tijd op. So kom ons maak hom koning, en kan ons een koninkryk hê wat eet en drink soos nooit een probleem sal wees. Want hulle soek iemand soos hulle self. En Jesus het gesien kom en gedink, ek moet die pad gee. Hier kom moeilijkheid. So, Romeine 4, ek het beloof om my rond te spring, ek is bezig om my belofte na te kom. Romeine 4 sê precies diezelfde ding, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Wie van julle hoor van Niels as ek dit lees? Want hy het die laatste tyd dit gebid en gepreek, en ek wil amper sê gesing ook, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Ek het een vermoede, ons gaan dalk nog een klompie keer oor die gesels. Ek het al klomp mense oor praat oor wat precies vryheid is. En op die stadium blyk ek wel by my eie definisie daarvan. Ek denk, meeste mense is wel geskok oor, maar vir my is vryheid as jy kan doen wat jy wil doen. As jy enig iets kan doen wat jy graag wil doen. En ek kan geen ander manier insien hoe een mens kan vryheid hê, as dit nie so kom dat dit wat jy wil doen, ooreenstem met dit wat jy moet doen hê. So die enigste manier hoe ek het sien, om regtig vryheid hê, is om lief te wees vir God. Dat dit wat jy wil doen, is dit wat jy moet doen. Niemand hoef jy te betaal daarvoor hê. En dit is dit wat voor God jou spasie gee om te doen. As jy van chocolate eet, dan dat hy vir jou spasie gee om chocolate te eet. maar nie in die opzicht, maar dat jy moet in 'n wêreld leef waar daar spasie is, dat jy kan doen wat jy wil doen. Want enige iets, in elk geval wat buiten kan die wil van God, is daar geen spasie in hierdie wêreld om doen nie. Jy gaan 'n vijand hê wat opgerig word teen jou, wat God uit sy liefde uit jou gaan wil terugbring na die spasie waar jy mag leef. So in Christus Jesus is daar van ons een vryheid, so dat ons behoeftes en ons spasie by mekaar kom. Dat daar nie die stremming is nie. Dis waar ons vrede en ons vreugde vandaan kom. Wanneer daar nie een stremming is tussen die behoefte van jou hart, en dit wat jy graag wil doen, en die spasie wat vir jou gegee word om het uit te leef nie. So, is twee stikke wat ons nie gaan tyd hê om na te kyk nie, maar deel van die belangrike oorsake van wat in die tyd van die rigters gebeur het, was dat hulle nie gedoen het wat God gesê het nie. God het hulle opdrag gegee om die land skoon te maak van al hulle teenstand. Alles wat daar was, wat betref kultuur en werkswyse en nasies, God het nie 'n behoefte gehad om die kulture van daai nasies te behou nie. Daar was niks goddelike aan nie. En hulle opdrag was, God het vir hulle gesê, maak skoon, daar mag niks oorblij nie. En Israel se grootste struikelblokke was, en dis oor en oor word het gesê in rigters, maar hulle het nie hierdie mense totaal uit die land uitgevat nie. En weggehaal, tot niet gemaakt nie. Hulle het hierdie mense oorgelos, hulle het nie gedoen wat God gesê het, oor en oor, selfe patrone. En wat op die einde gebeur het, is God het gesê, dit word die doring in hulle vlees. Die probleem was, hulle die kulture, die afgode, dit wat daai nasies beskou het, is belangrik, het hulle aangeneem. Een ander kultuur is wat God vir hulle in gedagte gehad het, het het hulle uit hulle sin gemaakt. So, die sleutel is, moet nooit vrede maak met jou afgode nie. Jy gaan, dit gaan een doring wees vir jou in die vlees, en dit gaan maak dat jy nie kan bereik dit wat God vir jou het nie. Dit gaan op die beste jou vertraag, baie vertraag, om vinnig te bereik dit wat God vir jou het. As jy wil lees daarover, wat daar precies ding, dan ook in Rigters 2, so van vers 20 en aan, dan praat God oor die spesifieke ding, dat hulle nie vinnig die mense uit die land uitgehaal het, soos wat hy vir hulle die kracht gegee het om te doen nie. Die ander ding wat ons nie regtig aan tyd hê om oor te praat nie, wat 'n groot ding op sy eie is, is jy kan kom tot by die punt waar jy soek vir 'n koninkryk. Jy is bereid om jouself te ondergeskik te maak, om jouself te onderwerp aan 'n koninkryk of 'n koning, maar dat jy nog steeds besig is om die verkeerde koning te kies. Verkeerde koninkryk aan te bou. Die story wat eintlik vinnigst by my opkom is die story van die toring van Babel. Waar daar was samehorigheid, daar was 'n enkele doelwit, daar was waarskynlik 'n goeie uniforme kultuur gewees, mense wou vir dieselfde ding gaan. En God gesê, dit was so 'n kragtige beweging, dat niks hulle kan stop, in terme van dit wat hulle voor hulle sit om te doen nie. Want hulle het eensgesindheid gehad oor dit, en hulle was bereid om hulle self te onderwerp in 'n koninkryk. Eentjie terug, die toring van Babel, die story praat nie regtig van 'n koninkryk nie, maar eentjie terug praat het van Nimrod, wat een machtige jagter is, was voor God. Sy afstammeling, en dit wat naam gekom het, was nie noodwendig goddelik van aard nie, maar dit sê dat Babel was net die begin van sy koninkryk. Dat is een hele paar stede en goed wat genoem word. So, die mense was bereid om hulle self te onderwerp in 'n koninkryk, 'n idee, hulle was in eenheid daar oor, maar hulle die verkeerde koninkryk gekies om voor te gaan. Dis ook nie wat God in gedagte gehad het nie. So, ek het gedink weer om, ek hou daarvan om fysische voorbeelde te vat, dat mense iets kan onthou. Ek het eergister vraag van Irina, kan jy onthou waar ek die laatste keer gepreek het? En hierdie Godse posisie as regter, en sy sê vir my, a cricket bat, want dis omtrent al wat sy kan onthou, die fysische ding wat ek saamgebring het, en ek kan nou besluit, ek gaan die keer wil ek het, ek sal het graag weer wil doen, maar wat ek kan onthou, jy nie die preekie, maar jy onthou die preenkie, so, dis vir my baie keer soos dit, dat wat kultuur betref, is het, ons is geneig, as ons praat van kultuur in die kerk, dan praat ons van, ons gaan makkelijk in die richting van godsdienstigheid. Maar kultuur is baie keer dan, hoe dit lyk, of hoe dit is soos, dit lyk impressive, maar dit is nie iets wat jy in stand kan hou recht, of op die beste vat het vreeslik baie energie om die voorkoms in stand te hou, of die werkswyse in stand te hou. Dit is nie, Dis nie iets wat in jy regtig rus nie. So dit lyk indrukwekkend. Dit het 'n mooi gesig, maar mens wonder baie keer oor die hart daarvan. Is iets wat op homself staan val gewoonlik redelik maklik om. Terwyl kultuur is meer iets wat homself ondergeskik maak aan iets. Iets wat afhanklik is van God. En selfs wanneer hy probleme kry, is hy altyd besig om terug te keer na die selfe plek toe. Outomaties. Want is die inklinasie van sy hart, is om terug te keer na sy vaste punt toe. So, ek denk mens moet altyd versigtig wees, dat jy nie kultuur forceer nie, dit moet uit die mens se hart uitkom. Een geforceerde kultuur is baie keer een godsdienstigheid, as het kom by die kerk. Dat is een sekere vorm, dat is sekere goed wat aanvaarbaar is, sekere goed wat onaanvaarbaar is, en God het ook vir niks in dit gevra nie. Maar is aanvaarbaar vir mense. So, dat is nog een ding wat ek vir julle wil wees. Kan ek vir julle een skietles gee in die kerk? ek mag ongelukkig nie meer van die geweer saamgebring het nie, as dat ek dalk pak sla by my vrou gekry. So, dis iets wat my pa my geleer het toe ek klein was. Het sal help as het verkeerde rechte kant omak. So, toe ek so 5-6 jaar oud was, het my pa vir my dit geleer, en ek dink op daai stadium was dit vir my details gewees. Ek kon net dalk iets stikken geskiet het, maar ek het gedink, dit is dalk nie van die belangrikste goed nie. Vir 'n 5-6-jarige, dit het eers later vir my iets beteken. Maar een van die belangrikste goed wat my pa vir my geleer het, toe hy vir my begin leer skiet het, was iets wat hy outomatiese richting geneem het, en ek het by niemand anders skietlesse gehad nie. So ek weet nie wat hulle vir mense leer hoe om te skiet nie. En ek gaan vir julle probeer verduidelik wat hy vir my verduidelik het. So, as jou pa nie dit vir jou geleer het nie, ek dink nie as jy sal 'n kat kan skiet nie. So, hierdie is nie vir in die bed lê en omrol in die buurman se kat van die bedkassie afskiet nie. Dit werk, hierdie werk vir lang afstand. So dink eerder, buurman se kat skiet van die buurman se bedkassie af. So wat my pa gesê het is, wat my pa my geleer het is dat, raak rustig oor dit wat jy op pad is om te tref. Wat hy gesê het is, maak jou oë toe en ontspan. As jy jou oë oopmaak, is jy nog steeds op die teiken. Wat is jou outomatiese richting? Want jou outomatiese richting het nie veel te doen met waarin jy mik nie. Jou outomatiese richting het baie te doen met hoe jy staan. Wat jou houding is ten opsigte van jou teiken. Want, ek denk as Christene probeer ons betek keer, ons probeer het betek keer laat goed lyk, want ons is legend. Ons is soos, kyk hier, ek is besig om een onmoontlike ding te doen. Ons is betek keer besig om besemstokke te probeer balanceer, en te dink God is beïndruk met ons. Want ons reken ons te pa wat net om vir ons aandag gee, wanneer ons besig is om gymnastiek te doen, of een of ander snaakse toertjie, of goed te lyk. En ek dink wat God sê is, raak rustig, maak toe jou oë. Soos, as jy nie gemakkelijk is met wat jy bezig is om te doen nie, as jy nie gemakkelijk staan nie, as jou houding ten opsigte van jou doelwit nie reg is nie, dan gaan jy begin drijf. As jou postuur in termen van hoe jy dit benader nie reg is nie, dan jy het al eindelijk al klaar vir jou in jouself in 'n ongemakkelijke positie gesit. Maar as jy jou oë kan oopmaak, en jy is nog steeds op die teik, en dan weet jy, dit is die inklinasie eindelijk, jou inklinasie is reg. Die ander ding wat ek ook gesê het is, le in die skoot, maak aan, want ek denk, 5-6-jarig is weeg omtrein net soveel soos waar die geweer weeg. En maak seker, dat is achter jou nie doringbos en goed, as jy dalk vinnig moet gaan sit nie. Ja. So, ek denk, dis betekent iets wat ons die makkelijkste mis, soos wanneer ons gaan vir koninkryk en dit wat God ons voor geroep het, dan is dit iets wat, ek denk ons reken ons moet gaan vir die groot en die wonderlijke goed, die toertjies, en God wil baie keer net weet soos of ons voete in die rechte plek is, of ons reg weggetrek het met die hele ding, of ons houding reg is, wanneer ons wegtrek. So, dit is my baie keer soos, dat die intenties van ons hart is baie keer af. Jy kan jou intentie, kan jy weer vat na die regte rigting as jy jou oë oopmaak, maar jy gaan altyd wegdryf. Jy kan dit weer terugvat. Dit is soveel makkeliker as jy jou hele hart draai na dit wat God wil hê en nie net die hele tyd hardop op leë intensies wat na niks toe kom nie. So julle kan as julle opgaan is julle welkom. Die bottom line van die hele boodskap is God is 'n goeie regter. Hy is genuen goed. Hy is hier om te help. Hy is besig om ons agterstand te tref, ons teenstand te tref, alles wat ons vashou en terughou. Hy is besig om te help en hy sal help oral ons om toelaat. Op die einde gaan ons altyd 'n koning kies soos ons self. En toe Israel op die einde op 'n koning afgekom het, het hulle gegaan vir God het vir hulle God het die koning gekies, maar hy het die koning gekies soos wat hulle graag wou gehad het. Dit was 1 Samuel 9 sê, ek gaan dit sommer lees hier so. There was a man, dis nou hulle koning wat God vir hulle gekies het, Saul. There was a man of Benjamin whose name was Kish, the son of Abiel, son of Zeror, son of Becherath, son of Aphiah, a Benjaminite, a man of wealth. And he had a son whose name was Saul, a handsome man. There was not a man among the people of Israel more handsome than he. From his shoulders upward, he was taller than any of the people. So, God het vir hulle iemand gekies wat hy geweet het hulle baie van gaan hou. Dit was 'n typiese, kom eens kyk, ons laat dit goed lyk. Type van ding. God het vir hulle precies die mens gekies wat een beter mens as wat hulle vir hulle self sou kon kies in termen van wat hulle graag wou gehad het. Hy was 'n kampioen in dit wat hulle wou gehad het. En wanneer Saul sy mense gekies het, sy manne wat saam met hom oorlog gemaak het, dan het hy altyd mense gekies wat die voorkoms het van dapperheid en krag. Soos die voorkoms van kyk wat ek besig is om te doen, Here. Die tweede koning van Israel was beter. Dit was 'n man na God sy eie hart gewees, David. En die merk van David sy lewe was getrouheid. En wanneer hy sy manne gekies het wat rondom hom gestaan het, dan was dit op grond van getrouheid. Of hulle houding ten opsigte van wat hulle geroep is om te doen, altyd teruggekeer het na die een wie hulle geroep het. So maak jy wat hulle deurgaan en hoe moeilik het was of so nie, hulle sal altyd terugkeer na die een wat roep. Hulle sal altyd getrou wees in termen van hulle harte sou ooreenstem met hulle rigting, altyd. En dis wat God eintlik vir ons wil hê. Hy het vir David groot gemaak in termen van getrouheid onder die skape, daar waar dit niks beteken het. Daar waar dit vir niemand enigiets beteken het. Want hy sal hom eendag aanstel op 'n plek waar dit alles beteken. Waar het regtig belangrijk is. So, jylle kan miskien saam met my staan. Ek wil hê, vat 'n paar sekondes en oorweeg dit net. Waar is jou kultuur op die oomblik? Ek denk jylle doen het al klaar, terwyl ons besig is om te praat hier oor. Denk net miskien 'n bietjie soos, hoe lyk jou kultuur? Wat is belangrik? Wat doen jy as jy na rus toe gaan? Wat is jou keuses wanneer jy al die keuses in die wêreld het? Wanneer jy enig iets kan kies? Wat kies jy? En dan wil ek vir julle sê, oorweeg dit, dat as jy jou oë eendag toemaak, en jy maak hulle weer oop, gaan jy, is dit Jesus wat jy sal sien? Daar is nooit 'n beter tyd om te dink oor dit wat God voor ons neergesit het en om te kyk of ons regtig daarvoor gaan. Is jy besig om in die skoot in te leen? Is jy besig om te maak aan haar? gaan nou mense wees hier voor wat saam met julle sal bid. Hulle sal saam met julle stem in terme van enigiets wat betrekking het op die koninkryk. En as al goed is wat jy voel, jy wil graag jou miskien jou rinker of jou regtervoet net op 'n beter plek neersit. Of hoe jou skouers gedraai is, net die inklinasie van jou hart regstel. Sekere goed wat jy dalk wil uitgooi, sekere goed wat jy dalk baie graag wil bysit in jou lewe. Vir ons is elkeen 'n rigter in 'n sekere sin. En God is met ons soos wat hy met hulle was. Daar het een enkele persoon gedoen, hier doen het vir ons allemaal. En God sal reg om te help en om reg te stel enig iets wat naar die tafel toe gebring word. Hy is die goeie rechter. So ek wil julle uitnooi, kom gesels met God, soos bid saam met iemand, stem saam oor dit wat belangrik is, sit dit neer, maak 'n besluit, en dan meer as dit, gaan met jou hele hart daarvoor. Laat dit jy wees, laat dit jou identiteit wees. Dat jy agter God aanstap met alles wat jy het. Kultuur is nie dit wat die gemeenskap reken jy veronderstel is om jy besig te wees. Kultuur is vir ons in die kerk is dit wat uit ons hart uitkom, wie ons is en hoe dit deurbreek na ons lewe toe, hoe ons elke dag het uitstap. Dis die krag van die koninkryk en is hier vir ons allemaal. Ok, kom ek bid. En dan, die van julle wat 'n koffie wil gryp, julle is welkom. Die van julle wat wil saam bid, is ook welkom hiervoor. Heere Vader, ons prys U naam vir hierdie oggend, Heere. Ons prys U naam vir die dag wat U maak, Heere Vader, vir hierdie week, Heere. Dankie, Heere, dat U elke dag voor ons staan met oop arms. Dankie dat U gereed is, dat U reg is, Heere. Dankie dat U nie vir ons 'n teken gegee het wat onmoontlik is, Heere. Het vir ons die een gegee om het te demonstreer, Heere. U het vir ons binne trefafstand gesit, die teken, Heere, wat U op U hart gehad het, is vir ons moontlik, Heere. Dankie dat U bereid is om by te dra en om te help, dat U bereid is om op te rig sterk te maak, dat U bereid is om die inklinasie van ons hart selfs te help verander, Heere, Vader, dat U ons wese sal verander, die wie ons is te verander, Heere, Vader. Ons bid, Heere, dat U vir ons sal maak, seuns en dogters van die Allerhoogste God, Heere. Dat U vir ons sal help daarmee, want ons kies dit oor en oor, en ons sukkel baie keer om te bly by dit wat ons voor kies, Heere, ons wens daarvoor, ons hoop daarvoor, Heere, ons bid dat U vir ons sal help, Heere, en ons bid dit in Jesus' naam.